Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa Disemba 13, 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais Paul Kagame wa Rwanda ameonya kutokana na wimbi la mauaji chini kwa chini na lugha za uchochezi kwa misingi ya itikadi ya mauaji ya kimbari.
Na katika taarifa nyingine, licha ya uwepo wa hali mbaya ya usalama mashariki mwa DRC, taifa hilo limeingia kwenye mjadala wa mabadiliko ya katiba.
Tshisekedi mara kadhaa amekuwa akizungumza masuala ya mageuzi ya katiba, ingawa katika kipindi chake cha mwanzo hakuisema sana katiba.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameonya Alhamisi kuwa rais wa Russia Vladimir Putin anataka kuifuta kabisa Ukraine kwenye ramani na kuusihi muungano huo kujiweka kwenye hali ya vita na kuongeza utengenezaji wa silaha pamoja na fedha za matumizi ya ulinzi. Russia imejipanga kwenye vita vya muda mrefu na Ukraine pamoja na sisi, amesema Rutte alipokuwa akitoa hotuba mjini Brussels nchini Ubelgiji, na kuongeza kuwa Ulaya inahitaji kujiweka tayari kwa uwezekano wa Russia wa kumimina droni kwenye bara hilo. Amesema Putin anajaribu kuvunja uhuru wa mfumo wa maisha. Hatupo tayari kwa kile kitakachokuja ndani ya miaka 4 hadi 5, amesema Rutte, waziri mkuu wa zamani wa Uholanzi. Ameonya kuwa huenda nchi wanachama wa NATO zikahitajika kuchangia zaidi ya 2% ya mapato ya ndani yanayotolewa kwa umoja huo. Wakati wa vita baridi, nchi za Ulaya zilitumia zaidi ya 3% ya mapato ya jumla ya ndani kwenye ulinzi, kiwango ambacho rais mteule wa Marekani Donald Trump pia amesihi nchi wanachama wa NATO wachangie. Rutte pia ameziomba serikali za muungano huu waziongeze bajeti zao za kijeshi, akionya kuwa huenda Russia ikatumia hadi ya 7% au 8% ya mapato yake ya ndani kwenye ulinzi mwaka ujao. Mshauri wa usalama wa taifa wa rais Joe Biden, Jake Sullivan, Alhamisi ameongeza matumaini ya sitisho la mapigano huko Gaza, akisema kuwa patanishi wa Hamas walibadilika kidogo baada ya tangazo la makubaliano ya sitisho la mapigano nchini Lebanon. Kwa miezi kadhaa tunaamini kuwa Hamas walikuwa wanasubiri watu wengine pamoja na makundi kuja kuwasaidia, alisema Sullivan akiwa mjini Tel Aviv kama sehemu ya ziara yake Mashariki ya Kati. Amesema kuwa hali hiyo inaamini inaweka katika nafasi nzuri kuweza kukamilisha mashauriano haya. Hata hivyo, taarifa hiyo imefuatiwa na ripoti ya mashambulizi mapya ya Israel huko Gaza na Lebanon. Wizara ya Afya Lebanon iliripoti shambulizi la anga la Israel lililomuua mtu mmoja kwenye mji mkuu wa Al-Qayyim kusini mwa Lebanon, siku moja baada ya wanajeshi wa Israel kuondoka kama sehemu ya makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Huko Gaza, maafisa wa hospitali wamesema kuwa walipata miili 25 kufuatia shambulizi la anga la Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Nusairat. Maafisa wa Palestina pia wameripoti kuwa mashambulizi mawili ya anga ya Israel yalipiga kikosi ambacho kilikuwa kinatoa ulinzi kwa magari ya misaada ya kibinadamu na kuwa watu 13, wakati shambulizi tofauti kwenye jengo la makazi likiwa watu 7 wakiwemo watoto. Na wa Nigeria walioko nje ya nchi walichangia zaidi ya dola bilioni 21.9 kwa mapato ya kigeni ya Nigeria, sawa na 64% ya jumla ya mapato ya fedha kutoka Afrika Magharibi wanaoishi nje ya nchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana habari zaidi.
Makamu wa rais wa Nigeria Kashim Shettima alisema kwamba ingawa Nigeria ina raia wake wengi nje ya nchi, lakini hapa ndani ndiyo kimbilio la wahamiaji na wakimbizi wengi sana kutoka nje. Shettima alisema wahamiaji sio tu kuvuka mipaka kutoka eneo moja la kijiografia hadi jingine, bali ni kipengele muhimu cha maendeleo ya kitaifa na kimataifa.
In 2022 alone, Nigerians in diaspora accounted for 21.9 billion.
Mnamo mwaka wa 2022 pekee, Nigeria walio ngambo walichangia dola bilioni 21.9 kwa nchi kutoka nje, ambayo ni kama asilimia 64 ya jumla ya pesa zote zilizotumwa ukande wa Afrika Magharibi kutoka nje. Ruben Alba Aguilera wa Umoja wa Ulaya alisema mafanikio ya Nigeria katika utendaji wa mambo ya wakimbizi yaliwezekana kupitia mchango ya msaada kutoka kwa Umoja wa Ulaya.
We have supported the development and implementation of Nigeria's national migration policy.
Tumeunga mkono maendeleo na utekelezaji wa sera ya kimataifa ya uhamiaji ya Nigeria, na tangu wakati huo Nigeria imepata maendeleo ya kupongezwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ameziomba nchi tajiri kutimiza ahadi zao za kusaidia nchi maskini katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati alipokuwa akitoa hotuba yake kwenye bunge la Lesotho, huku akisisitiza kuwa na matumaini kwamba hivi karibuni Afrika itapata viti vya kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Guterres yupo kwenye ziara ya siku tatu kusini mwa Afrika, na Jumatano aliitembelea Afrika Kusini. Wakati akiwa Lesotho, nchi isiyo na bandari na inayopakana na Afrika Kusini, pia itampeleka kutembelea bwawa la Katse ambalo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuimarisha hifadhi ya maji nchini. Suala kuu ambalo Guterres ameangazia wakati wa ziara yake ni kuhusu fedha zinazohitajika kwa nchi maskini barani Afrika na kwingineko katika kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Ingawa Afrika inachangia asilimia ndogo sana ya ongezeko la joto, ndilo bara lililoathirika zaidi. Mwezi uliopita mataifa yalikubaliana kwenye mkutano wa Azerbaijan kuchanga takriban dola milioni 300 kwa mwaka ili kusaidia nchi maskini kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Fedha hizo hata hivyo ni kiasi kidogo zikilinganishwa na dola trilioni 1 ambazo mataifa yanayoendelea yalikuwa yanataka ili kukabiliana na janga hilo. Guterres pia alisema kuwa mfumo au mfuko mpya uliobuniwa kukadiria hasara na uharibifu kutokana na majanga ya asili yaliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa kwenye nchi maskini ni lazima uanze kufanya kazi na kuchangiwa ipasavyo na wale wanaohusika kwenye uharibifu wa mazingira. Na Umoja wa Mataifa Jumatano umeonya kuwa uamuzi wa Taliban kuwazuia wanawake kusomea utabibu inatarajiwa kuharibu Afghanistan, ambao tayari ina janga baya sana la kibinadamu, ambalo naibu katibu mkuu wa umoja huo anasema ni la pili baya sana duniani kulinganishwa na Sudan. Tom Fletcher, ambaye ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya kibinadamu na dharura, amekiambia kikao cha robo mwaka cha Baraza la Usalama kwamba pendekezo hilo huenda likawa na athari za kudumu kwenye huduma za afya kwa wanawake na wasichana wa Afghanistan.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Paul Kagame wa Rwanda ametoa onyo kali kutokana na wimbi la mauaji ya chini kwa chini na lugha za uchochezi kwa misingi ya itikadi ya mauaji ya kimbari, kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watu wanaojihusisha na vitendo ambavyo kwa kiasi kikubwa vinalenga watu walionusurika mauaji ya mwaka 1994. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Rais Paul Kagame amesema hayo mbele ya viongozi wakuu wa serikali na wanadiplomasia wengine mjini Kigali katika zoezi la kuapisha jaji mkuu wa Rwanda na makamu wake. Ni kauli ambayo imekuja wakati ambapo hali inaendelea kuwa isiyo ya kawaida, hasa kufuatia taarifa za mauaji ya chini kwa chini ambayo kwa kiasi kikubwa waathirika wake ni wale walionusurika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ya mwaka 94. Ni mauaji pia ambayo yanaripotiwa huku kukiendelea na matayarisho ya kuwapokea watu wengine waliokamilisha adhabu zao magerezani baada ya kutikana hatia ya mauaji ya mwaka 94 na kutumikia vifungo vyao magerezani. Maoni ni mengi, hasa ni kwa nini hali hii ambayo kwa jicho la kawaida ni vigumu kuishuhudia huku lakini wadadisi wakisema kwamba ni kama inatia wasiwasi. Sasa Rais Paul Kagame ambaye aliongoza mapambano ya kuyasamisha mauaji hayo ya mwaka 64 amesema kwamba wanaofanya vitendo hivyo wanacheza na nyaya za umeme.
Kuwana neza huko tuise tularesha.
Kila mmoja ana haki ya kuishi. Hakuna mtu yeyote aliyeko juu ya mwingine katika haki. Hivi ndivyo mifumo yetu ya sheria inavyopaswa kutupa haki hizo. Lakini mahakama zetu zikishindwa kutoa haki hizo, tutatumia njia nyingine kuhakikisha tunatatua tatizo hili la mauaji. Miaka 30 imepita baada ya kutoka kwa mauaji hayo ya kimbali nchini Rwanda, mauaji ambayo yalisababishwa na chuki ya ukabila, na tangu wakati huo hadi sasa sera ya umoja na maridhiano miongoni mwa wananchi imeendelea kufundishwa. Lakini kwa miaka hivi karibuni kuna shuhudiwa visa vya kuwa watu walionusurika mauaji hayo ya kimbari. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita visa 2850 vimeripotiwa, na chanzo chake kikiwa ni itikadi ya mauaji ya kimbari. Hali hii imesababisha maoni miongoni mwa wananchi.
Mimi nadhani haya mauaji yanayoendelea ambayo yanawalenga watu walionusurika mwaka 1994 ni athari za kuondoa adhabu ya kifo. Sidhani kama kungekuwepo na adhabu ya kifo tungekuwa tunashuhudia mauaji haya. Lakini kwa sababu rais amezungumza, pengine tutegemee hali fulani ya mabadiliko, lakini vinginevyo hali sio nzuri kwa kweli.
Kwa upande mwingine, Rais Paul Kagame ni kama amekumbushia mafanikio ya Rwanda miaka 30 iliyopita baada ya mauaji hayo, kama vile ustahimilifu wa nchi katika sekta mbalimbali. Lakini akahoji inakuwaje sasa kuwepo na watu ambao wana ndoto za kuirudisha nchi hii katika jinamizi la mauaji mabaya kama hayo.
Kwa nini uyu munsi ajishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo kudusubiza aho ngaho?
Kwamba hata leo tunaona watu ambao wanajaribu kuturudisha kule tulikotoka kwa kutumia kauli za ajabu na kwa msaada wa wale kutoka nje au hata humu ndani. Tunasema sheria zitafanya kazi, lakini zisipofanya kazi zitatumika njia nyingine kutatua tatizo hilo. Rwanda ilifuta adhabu ya kifo mwaka 2007. Kuendelea kuwepo kwa visa hivi kumesababisha baadhi ya watu kupaza sauti, hasa kupitia mitandao ya kijamii mara kwa mara, wakihoji kwa nini adhabu hiyo ya kifo isirudishwe. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Uungaji mkono wa vyama vya mrengo wa kulia barani Ulaya umeendelea kukua mwaka huu licha wasiwasi wa wapiga kura kuhusu uhamiaji, mfumuko wa bei na vita nchini Ukraine. Vyama vya mrengo wa kulia vilifanikiwa kupata karibu robo ya kura kote barani humo kwenye uchaguzi wa wabunge wa Umoja wa Ulaya wa mwezi Juni, ingawa vyama vya mrengo wa kati vimeendelea kushikilia madaraka kwenye taasisi za Umoja wa Ulaya mjini Brussels. Nchini Ufaransa, chama cha Marine Le Pen cha National Rally kilishinda kwa idadi kubwa ya kura kwa Ufaransa kwenye uchaguzi wa bunge la EU, kikijipatia 31%. Chama cha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron cha Renaissance kilipata 15% tu ya kura, na kupelekea kuvunjwa kwa bunge na kusitishwa kwa uchaguzi mkuu, na kuitishwa kwa uchaguzi mkuu, hatua inayotoa nafasi kwa chama cha National Rally kuunda serikali kwa mara ya kwanza. Tuko tayari kuongoza iwapo watu wa Ufaransa watatuunga mkono kwenye uchaguzi wa bunge ujao, Le Pen aliwaambia wafuasi wake. Mbinu hatarishi zilizotumika na Russia kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine huenda zimeshtua watu wengi kote duniani, lakini sio kwa raia wa Kongo wa Chechnya ambao wiki hii wameadhimisha miaka 30 tangu mapigano sawa na hao kutokea, wengi wakiamini kuwa huenda mapigano haya yalianzisha vita vya yamepelekea vita vya sasa vya Ukraine. Ilikuwa Disemba 11 mwaka 1994 ambapo rais wa wakati huo wa Russia Boris Yeltsin alianzisha vita dhidi ya Chechnya, jamhuri huru kusini mwa Russia, baada ya kuitisha kujiondoa kwenye muungano wa Russia. Kati ya Disemba 1994 na Agosti 1996, pande zote mbili zilitia saini mkataba wa Kasevut ambapo vita vya Chechnya vilimalizika, ikikisiwa kuwa takriban wanajeshi 8,000 wa Russia walikufa au kutoweka, huku wengine zaidi ya 50,000 wakijeruhiwa.
Salaam.
Tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba Umoja wa Mataifa unaunga mkono kwa dhati kukabidhiana madaraka kwa amani nchini Syria baada ya kuondolewa kwa Bashar al-Assad, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwa ziarani mjini Pretoria kama sehemu ya Afrika Kusini kwa mkuu wa mwenyekiti wa kundi la mataifa 20 tajiri duniani G20. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Guterres aliwaambia waandishi wa habari mjini Pretoria ambako alikutana waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Ronald Lamola kwamba ni jukumu la jumuiya ya kimataifa kufanya kila liwezekanalo kuwaunga mkono viongozi wapya wa Syria ili kuhakikisha kwamba wanashirikiana pamoja na wanafanikiwa kuweka utawala wa mpito kwa amani unaoshirikisha pande zote na ambao wa Syria wote watahisi unawawakilisha. Njia mbadala haina maana. Syria ina migawanyiko mingi, ni wakati wa umoja, ni wakati wa kuunda na kuheshimu mipaka ya Syria, Guterres alisema.
As we speak,
tunapozungumza tunashuhudia kupangika upya Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya nguvu za kijeshi miongoni mwa wadau wakuu katika kanda hiyo na mateso mabaya kwa raia wa Palestina ambao haki yao ya kuwa na taifa lao lazima ithibitishwe mara kwa mara.
Akijibu tena taarifa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba milima ya Golan ambayo Israel iliyoteka kutoka kwa Syria mwaka 1967 na kuikalia mwaka 1981 ni himaya yake milele, Guterres amesema.
The Golan Heights.
Milima ya Golani inakaliwa na Israel, lakini hilo halitambuliwi kimataifa.
Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Lamola aliwaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake inafuatilia kwa karibu matukio ya hivi karibuni nchini Syria na natumai wananchi wa Syria watashirikiana kwa kutafuta amani ya kudumu. Akizungumzia hali katika nchi jirani ya Msumbiji, Lamola ametoa wito wa utulivu na kwa pande zote husika kutafuta suluhu la kudumu kwa matokeo ya uchaguzi wenye utata.
There is a need for calm and restraint.
Kuna hitajika utulivu nchini Msumbiji kufuatia maandamano yenye ghasia baada ya uchaguzi. Tutaendelea kutoa wito kwa pande zote kusubiri matokeo ya baraza la katiba la Msumbiji ambayo ni taasisi iliyopewa mamlaka ya katiba ya Msumbiji kutoa uamuzi wa kusuluhisha malumbano ya uchaguzi.
Election disputes.
Tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba Daniel Chapo, mgombea kiti cha urais wa chama tawala cha Frelimo, alipata 71% ya kura, huku Venancio Mondlane anayeungwa mkono na chama kidogo cha Podemos akichukua nafasi ya pili akipata 20%. Lakini Mondlane amesema hesabu tofauti ilionyesha alipata 53% ya kura, huku Chapo akipata tu 36%. Hata hivyo, baraza la katiba linatarajiwa kuthibitisha matokeo angalau wiki mbili kabla ya hafla ya mwezi Januari ya kumuapisha Chapo, mrithi wa rais anayeondoka madarakani Filipe Nyusi.
Basi mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayo, Lingala inachanganywa na Kifaransa. Tunakwenda vizuri kabisa asubuhi ya leo ndani ya Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunaelekea katika ripoti yetu nyingine. Ni kwamba wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikikabiliwa na hali mbaya ya usalama upande wa kaskazini mashariki, mjadala wa kikatiba umeibuka baada ya rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kuelezea nia ya kufanya mabadiliko ya katiba, huku upinzani ukiona kama vile ni hila ya kujiongezea muda wa kukaa madarakani. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa siasa za DRC na Soro Kitunda na akamuuliza je, shauri hili ni jipya?
Tshisekedi mara kadhaa amekuwa akizungumza masuala ya mageuzi ya katiba, ingawa katika kipindi chake cha mwanzo hakuisema sana katiba na aliahidi kwamba kuleta aweni hasa kwa maisha ya wananchi wa Kongo, kwa sababu zote tunajua Kongo inapita katika kipindi kigumu na hasa mashariki mwa Kongo ambapo waasi na makundi mengine ya waasi yamekuwa yakisumbua sana raia hasa katika maeneo hayo. Kwa hiyo Tshisekedi katika miaka yake ya mwanzo kuzungumzia, lakini sasa hivi imeonekana anaonyesha kama katiba ndiyo chanzo cha migogoro ambayo endelea katika nchi ya Kongo, na nadhani hii imeletwa pia hata kusuasua hasa wakati ya yeye kuingia katika urais huo. Kulikuwa na ucheleweshwaji hasa wa kuapishwa kama rais, lakini pia mvutano kati ya bunge na majimbo. Yeye anaona kama changamoto hii imeletwa na katiba.
Kulingana na matamshi ya rais Tshisekedi, anasema kwamba maandiko yaliyoko hivi sasa katika katiba yamepitwa na wakati. Kwa mtazamo wako, unadhani kweli hii ni siasa au anaangalia uhalisia wa maisha ya sasa kusonga mbele?
Kusema katiba imepitwa na wakati, lazima afafanue wakati upi anaozungumza, kwa sababu ipo hoja za wapinzani kwamba katiba ya Kongo imebadilishwa mara sita tangu miaka ya 60 ya Mbiligiji, na 2006 tumeshuhudia kwamba wananchi wa Kongo wenyewe wakipitisha kwa katiba hii ambayo ilikuwepo sasa kwa kura za maoni. Kwa hiyo nafikiri pia hoja hii ingekuwa na mshiko kama wananchi wenyewe ndio wangeweza kutaka kuridhia katiba. Na katiba maana yake kama anavyosema Tshisekedi, si katiba si jambo huru tu kama mwenyewe anavyolisema, kwa sababu katiba ni jambo la kimaslahi kati ya wanyonge na matajiri. Sasa anavyolizungumza swala katiba, kama vile nchi ya Kongo ni nchi ambayo iko sawa baina ya wananchi wake. Kwa hiyo hii ni muhimu pia katika mjadala ambao nafikiri Tshisekedi ameibua, kwa sababu katiba, wanyonge wanahitaji katiba kujikomboa.
Na wakati huo upinzani nchini DRC unaonya juu ya uwezekano wa mapinduzi ya kikatiba, wakimtuhumu Tshisekedi kwa kupanga kuania muhula wa tatu na kuvunja ukomo wa urais wa mihula miwili. Na viongozi wa upinzani wameapa kuandaa maandamano ya raia kote nchini kupinga hatua yeyote kama hiyo ya kufanya mageuzi ya kikatiba. Unadhani hili litafanikiwa kwa upinzani?
Ni swala la mjadala, kwa sababu kutokana na muktadha wa nchi ya Kongo linaweza likafanikiwa, na mara kadhaa tumeona wananchi wa Kongo wakiandamana na wakitoa sauti zao. Lakini kama nilivyosema, pia upande mwingine Tshisekedi ana nguvu na hasa upande wake, ingawa naziona siasa za Kongo si siasa ambazo zinasukumwa sana na vyama. Na ukitizama mpaka anaingia Tshisekedi na chama chake cha kilipoti ya UDPS, unaona kulikuwa na miunganiko mingi, Rassemblement na miunganiko mingine ya kina Moise Katumbi. Kwa hiyo siasa za Kongo hazisukumwi sana na vyama, kwa hiyo wanasiasa wanaenda barabarani na kuandamana kwa maslahi ya nchi yao, hilo ni jambo rahisi sana.
Ni Nasoro Kitunda akizungumza na VOA kutokea Dar es Salaam, Tanzania.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na vijana wa maeneo mbalimbali kutaka kujua kinachowasukuma kuondoka vijijini na kwenda mijini. Vijana hao wanasema ukosefu wa fursa za kiuchumi, mvuto wa maisha ya kisasa mitandaoni na mazingira duni vijijini ni sababu kuu, huku wakiamini kuboreshwa kwa miundombinu, kuanzisha vikundi vya ushirika na elimu ya fursa vijijini kunaweza kuwasaidia kubaki na kuchangia maendeleo.
Mimi naitwa Juma Gerard. Kinachowasukuma vijana wengi kuondoka vijijini, hii inatokana na vijana wengi sasa hivi kumekuwa kuna issue ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wengi unakuta wanaiga ile umagharibi, labda anatamani akienda kuishi mjini ataishi maisha kama ya wasanii na watu wengine maarufu ambao anakuwa anawaangalia kwenye vyombo vya habari. Na pia kuna issue ya fursa. Vijana wengi wanaamini bwana akitoka kijijini kwenda mjini, kutokana na population labda na miundombinu pamoja na masoko, ana imani anaweza akafanya kitu kikubwa zaidi ya kijijini, kwa sababu ukiwa kijijini unakuta kijiji kina fursa moja tu ambayo vijana wanaangalia, wazee wanaangalia, kina mama wanaangalia, na kila kundi linakuwa linaangalia. Let's say tunaweza tukasema uvuvi, unakuta kuna kijiji kimespecify tu kwenye uvuvi. Sasa uvuvi hauwezi kuwapa riziki makundi yote.
Mimi naitwa Abdalla Salim Abdalla, naishi Tanga. Kubwa zaidi ni kijiji kinalea vijana, mpaka vijana wamekuwa tayari wamekuwa ni mabarobaro au vijana mashababi ambao wanaweza kufanya shughuli nyingi za kiuchumi pale kijijini, lakini vijana kuhama kutoka kule, kuhama kutoka kijijini kwenda mjini, naona sasa wanapoteza nguvu kazi na hatimaye sasa kinakuwa ni kibarua chingine kizito kwa kijiji kwenye kuwatengeneza vijana wengine kukua na hatimaye kuiondoa ile sema zile desturi za wale wana kijiji zikahama kutoka kijijini kwenda mjini, na kila siku inakuwa hivyo hivyo na hatimaye kunakuwa hakuna muendelezo wa kijiji kuendelea, kila siku inakuwa hivyo hivyo. Na ndio maana unaona vijana wengi anaweza kaa kweli yupo mjini, ametoka kijijini yuko mjini, lakini kijijini kwao huko kawaida unaona, na wakati mwingine pia hata hajafanya shughuli zote za kiuchumi pale nyumbani, hajarudisha maendeleo yake kutoka mjini kuja kijijini, hajayarudisha. Kwa hiyo hata baadaye limempata la kumpata, kama ni mauti au lolote, shughuli yoyote, unamuona sasa anarudishwa nyumbani pale, watu wanashangaa kumbe huyu ndio kwao kulivyo hivi, kwa maana hakuangalia nyuma kuangalia kwa mimi nimetoka wapi na ndugu zangu wanataka nini ili niwasaidie.
Kwa majina naitwa Rashidi Abdi Shemisea. Kitu ambacho kinasukuma vijana wengi kuhama kutoka vijijini kwenda mjini ni utafutaji wa fursa, na tunaona vijana wengi sasa hivi wapo katika harakati za utafutaji wa maisha, kwa hiyo wako busy sana kutafuta fursa ambazo zinaweza zikafaa na kuwasaidia wao kuweza kuyakimu maisha yao. Mimi nadhani vijana wapatiwe fursa, kama mfano wapatiwe elimu juu ya fursa ambazo zinazunguka na namna nzuri za kutumia fursa hizo, pia na kuweza kuzihifadhi kwa ajili ya maisha baadaye pia. Mimi kwa upande wangu nadhani serikali ingetoa elimu hususan ni zaidi katika masuala ya fursa ambazo zinapatikana kwa maeneo yale ambayo vijana wapo, yani maeneo ambayo vijana wanazungukwa na fursa zile. Ingekuwa vizuri zaidi serikali inatoa elimu juu ya matumizi ya fursa hizo. Pia chingine, mimi ningedhani serikali ingefanya uboreshaji wa miundombinu ambayo inaweza kuwapelekea vijana kuwa utendaji kazi wao kama mwepesi pia. Na chingine, mimi nadhani serikali pia ingeboresha upatikanaji wa ajira kwa vijana, pia ilikuwa ni jambo zuri zaidi, ili vijana wengi basi wasitoke vijijini kwa wingi kwenda mjini, kwani vijijini fursa ni nyingi sana. Ukiwa kijijini unaweza ukalima, ukavua, kama kuna uwezekano wa uvuvi unavua, unaweza kalima kahawa, korosho, kalima, ni vitu vingi ambavyo vinapatikana ndani ya vijiji.
Mimi nilikuwa naona fursa ambazo zinaweza zikatolewa na kwa vijana na wakalizika kubaki sehemu walizozaliwa au vijijini na wakashindwa kwenda mjini, mimi naona ni vikundi vya ushirika ambavyo serikali inaweza kawa labda inatoa mwongozo, kwanza waungane vijana kama ni watano, inatoa mwongozo kama inawapa mtaji au mashamba kwa ajili ya kilimo, na inawasponsor labda kwenye mbegu, mbolea, yani kwenye vitu ambavyo unakuta wamechagua, kwanza vijana sisi tumechagua hichi kitu kitakuwa kinatupa uzalishaji na kipato. Kwao serikali inatakiwa iunde vikundi vya ushirika vijijini kwa vijana, wao wanaungana wanafanya kazi kwa pamoja, hiyo itapunguza mlundikano wa vijana kwenda mjini.
Anya yeye ajione hana tofauti na yule aliyepo mjini, kipato kwamba yes, na mimi napata, naweza kuisaidia familia yangu, lakini pia mimi wa miaka mitano nyuma na mimi wa miaka saba baadaye hatuwezi kuwa sawa. Kwa hiyo inanifanya hii nijione kwamba sina haja ya kwenda mjini kwenda kuangaika na lile kundi kubwa la watu wenye sifa kama za kwangu kugombania nafasi chao.
Basi sasa tupate muktasari wa habari. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameonya Alhamisi kuwa rais wa Russia Vladimir Putin anataka kuifuta kabisa Ukraine kwenye ramani na kusihi muungano huo kujiweka kwenye hali ya vita na kuongeza utengenezaji wa silaha pamoja na fedha za matumizi kwa ajili ya ulinzi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Joe Biden, Jake Sullivan, Alhamisi ameongeza matumaini ya sitisho la mapigano huko Gaza, akisema kuwa wapatanishi wa Hamas walibadilika kidogo baada ya tangazo la makubaliano ya sitisho la mapigano nchini Lebanon. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ameziomba nchi tajiri kutimiza ahadi yao ya kusaidia nchi maskini katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati alipokuwa akitoa hotuba yake kwenye bunge la Lesotho. Umoja wa Mataifa Jumatano umeonya kuwa uamuzi wa Taliban kuwazuia wanawake kusomea utabibu unatarajiwa kuharibu hali hata zaidi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilika muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna waageni na tukiwatakia asubuhi njema.